15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Ovo su najvažnije vesti dana. Još nije pronađen avion sa 239 putnika koji je nestao u vodama Južnokineskog mora. Sumnja se i na teroristički napad. U Sevastopolju na Krimu sukob pristalica novih ukrajinskih vlasti i proruski orijentisanih građana. Iz Kijeva poruka da neće dati ni milimetar svoje teritorije Rusiji. U beogradskom Ikarbusu predstavljen prototip autobusa proizvedenog u saradnji sa Mercedesom. Srpski pravni tim sutra započinje izlaganje pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu u sporu Srbije i Hrvatske po međusobnim tužbama za genocid.
Naš tim neće poricati da su izvršeni teški zločini, poricat ćemo da su zločini koji su izvršeni sa genocidnom namerom.
Kaže šef srpskog pravnog tima. Najbolji film festovog takmičarskog programa Evropa van Evrope, ostvarenje Vaš sam norveške autorke Iram Hak. Na svetskom prvenstvu u atletici počinje finale u skoku dalj u borbi za medalju Ivana Španović. Sutra oblačno sa maksimalnom temperaturom do 15 stepeni. U fabrici Ikarbus u Beogradu predstavljen je prototip gradskog solo autobusa koji je proizveden u saradnji sa nemačkim Mercedesom. Danas je važan dan zbog povratka Mercedesa u Srbiju posle 17 godina, što je pokazatelj ponovnog rasta domaće industrije, rekao je vicepremijer Aleksandar Vučić, koji je na šasiju autobusa simbolično postavio znak Mercedesa. Predstavljanju autobusa prisustvovao je i ambasador Nemačke u Srbiji, Heinz Wilhelm, koji je poručio da je saradnja Mercedesa sa srpskim kompanijama dobar signal za ostale velike nemačke investitore. Novi autobus koštaće 130.000 evra. U Ikarbusu je bio i naš Milenko Marković.
Budući srpsko-nemački autobus će primati 100 putnika, imati 35 sedišta i namenjen je pre svega prigradskim linijama. Generalni direktor Ikarbusa Aleksandar Vičentić smatra da na tržištu postoji potražnja za takvim vozilima.
Smatramo da je to vozilo koje bi u ovom trenutku najviše moglo da se prodaje u ovom regionu. Očekujem do kraja marta da potpišem ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Mercedesom. Tada bi trebala da krene i prodaja vozila. Možda tržište centralne Azije, ali pre svega tržište jugoistočne Evrope. Znači zemlje bivše Jugoslavije plus Rumunija, Bugarska. Ikarbus je ostao jedina ozbiljna fabrika autobusa u celoj jugoistočnoj Evropi.
Radi se o niskopodnom autobusu, čiji se šasija i motor proizvode u Nemačkoj, a ostatak vozila će se sklapati u Zemunu. Cena će mu iznositi oko 130.000 evra, a Rolf Jürgen Zajerl, distributer Mercedesa za Srbiju i Crnu Goru, kaže da će prodaja biti u nadležnosti Ikarbusa.
Ovo je veoma dobar proizvod sa povoljnom cenom. Moramo da vidimo kako će Ikarbus realizovati ovaj projekat. Mi ćemo ih podržati, ali nećemo prodavati autobus jer je to njihova odgovornost. Napravit ćemo još jedan model autobusa o čemu se sada pregovara, ali moramo najpre da počnemo sa ovim, jer je važno da Ikarbus počne sa serijskom proizvodnjom.
Izrada autobusa je komplikovan i relativno spor proces, pa se očekuje da zemunska fabrika proizvodi jedan autobus dnevno. Šef pripremne radne jedinice u Ikarbusu, Siniša Jovanović, misli da će biti neophodno angažovati nove ljude i dodatnu tehniku.
Mislim da će za ovaj tip vozila i za ovaj rad biti potrebno i kupiti novih mašina i novih alata. Na ovom poslu će biti potrebno zaposliti još ljudi. Sigurno ćemo morati zaposliti i varioca i vravara.
Promociji novog vozila prisustvovao je i potpredsednik vlade Aleksandar Vučić, koji je najavio da će Ikarbus proizvoditi i međugradske i turističke autobuse. Vučić očekuje da, zahvaljujući ovom projektu, Srbija prestane da uvozi autobuse iz Poljske.
A u narednim minutima o tome zašto su ovih dana mnogima kasnile plate. Poreska uprava je naime početkom nedelje uvela novi sistem isplate zarada, poreza i doprinosa, koji važi za sva preduzeća i preduzetnike. Ideja takve objedinjene naplate poreza i doprinosa elektronskim putem je da olakša i pojeftini izvršenje isplate zarada i pratećih poreza, dok je za državu najvažniji aspekt povećanje efikasnosti naplate. Pojavili su se međutim problemi u korišćenju tog sistema, pa su mnogima zarade kasnile, dok su firme i banke pokušavale da raščivijaju koji deo sistema ne radi. Šta se desilo sa novim sistemom, istraživala Milica Rilak.
Iako ne dovode u pitanje to da je objedinjena elektronska naplata pozitivan korak u radu poreske administracije, u Uniji poslodavaca se žale da od prvog dana, odnosno 1. marta od kako je novi sistem u upotrebi, ima brojnih problema na terenu. Direktor Unije Dragoljub Rajić naglašava da su se njihovi članovi suočili sa poteškoćama kada su pokušali da svoje obaveze isplate preko novog sistema.
Primetbe privrednika su na prvom mestu imali problema pri samoj primjeni softverskih rješenja, da su izgubili mnogo vremena, da su imali problem sa bankama kod prebacivanja neto dela zarada zaposlenima i da su mnoge firme čak imale i duple troškove zato što su morale više puta da puštaju različite naloge za plaćanje.
Državni sekretar u Ministarstvu financija Nikola Ćorsović podsjeća da je sistem tek pušten u upotrebu i da je za očekivati da se greške dešavaju.
One nedostatke koji su uočeni zbog određenih izuzetaka, mi, da kažem, ispravljamo u hodu. Jednostavno, to je normalna stvar kada nešto profunkcioniše, je tako. Prvih 2-3 mjeseca javljaće se sitne nedostaci koji ćemo mi imamo tim koji služi samo da ispravlja to.
Sistemska greška oko koje je bilo najviše peripetija je međutim takva da se ispostavilo da nema problema pri uplati poreza i doprinosa, ali da kada dođe do isplate zarada, kompjuterski program zataji. Rajić iz Unije poslodavaca smatra da je takva greška nedopustiva.
To je samo dokaz da softver nije testiran kako treba i neko bi trebao da za to odgovara. Znači, to nije odgovornost preduzeća kako će sistem Ministarstva financija funkcioniše. Mi se svi sećamo da su, na primjer, GPS uređaji za kontrolu fiskalnih kasa isto tako bili uvedeni i da 2 godine ti uređaji uopšte nisu korišćeni, a na taj način je iz privrede ispumpano skoro 10 miliona evra za 2 godine. Ni za to niko nije odgovarao.
Državni sekretar Ćorsović objašnjava da je tehnički tim koji brine za funkcionisanje novog sistema uočio grešku koja usporava isplatu zarada i da je ona otklonjena.
Nastaje jedan problem i onda su potrošili su par sati da vide u čemu se radi. Bio je problem sa bankama. Na kraju se ispravilo da je u tehničkom, informatičkom dostavljanju podataka bio jedna prazno mesto koje nije se moglo videti i to su sitni tehnički nedostaci koji se ispravljaju u hodu. Znači, ne postoje fundamentalni problemi.
Kada preboli dečije bolesti, novi sistem objedinjene elektronske naplate poreza i doprinosa trebalo bi da donese velike uštede korisnicima kao i povećanje prihoda državi. Do tada, međutim, Ministarstvo financija poziva na strpljenje koje će kompanijama biti potrebno, pošto je do tehničkih problema došlo i na portalu Centralnog registra socijalnog osiguranja, koji će zbog toga biti van upotrebe do ponedeljka 10. marta.
Slušate novosti dana. Srpski pravni tim sutra započinje izlaganje pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu u sporu Srbije i Hrvatske po međusobnim tužbama za genocid. Vicepremijer Aleksandar Vučić ocenjuje da Srbija ima jače pravne argumente od Hrvatske i navodi da naša zemlja ne želi ni sa kim da kvari odnose u budućnosti. Rezultat napada na Srbe u Hrvatskoj je takav da danas u toj zemlji živi manje od 30% od broja Srba koji su živeli u Avnojevskoj Hrvatskoj, podsjetio je Vučić. Srpski pravni tim odgovaraće i na optužbe hrvatske strane. Detaljnije Ida Maričić.
U našem pravnom timu kažu da su spremni za iznošenje protiv tužbe. Ističu da su se ozbiljno spremali i pažljivo slušali hrvatske navode za koje kažu da su prilično tanki. Glavni pravni zastupnik Srbije Saša Obradović kaže kako će javnost biti prilično iznenađena kada srpska strana iznese svoje dokaze o kojima se protekle nedelje ništa nije moglo čuti.
Naš tim neće poricati da su izvršeni teški zločini. Ono što ćemo poricati, to je kontekst događaja u kojima su izvršeni, to su dokazi za koje smatramo da su slabi. Govorim naravno ne o dokazima koji su utvrđeni u presudama tribunala, već onim drugim dokazima koje Hrvatska nudi. I također, naravno, poricat ćemo da su zločini koji su izvršeni sa genocidnom namjerom.
Član srpskog pravnog tima, advokat Novak Lukić, objašnjava za Radio Beograd 1 da se srpski tim neće baviti političkim pitanjima kao što je to radila hrvatska strana.
Mi ćemo se pre svega baviti pravnom argumentacijom. Normalno, dotiči ćemo se i nekih činjeničnog konteksta, pa u tom smislu moramo da se dotaknemo i konteksta u kojem se reč genocid u našoj svešti javlja. Ali u značajnoj meri ćemo se pre svega bazirati na kontekstu i na događaju koji su stvari predmet i tužbe i protiv tužbe, a to su događaje 1991. i nadalje 1995.
Izlaganje srpskih dokaza potrajaće cele iduće nedelje. Druga faza suđenja biće uz pauze održana od 20. marta do 1. aprila. Zastupnici Hrvatske okončali su iznošenje svojih dokaza u petak. Protekle sedmice hrvatska strana tvrdila je da su vlasti u Beogradu, Jugoslovenska narodna armija i paravojne snage pod njihovom kontrolom u periodu od 1991. do 1995. godine pokušale da unište Hrvate na delovima Hrvatske za koje je bilo predviđeno da uđu u, kako su rekli, Veliku Srbiju. Hrvatska je tužbu zbog navodnog genocida protiv tadašnje Savezne Republike Jugoslavije podnela u julu 1999. a Srbija je protiv tužbu sudu dostavila u januaru 2010. godine.
U Južnom Kineskom moru nastavlja se potraga za malezijskim avionom Boeing 777 koji je nestao pre više od 24 sata.
Malezijski istražitelji provjeravaju identitet četvorice putnika u tom avionu koji su navodno imali lažne pasoše, rekao je ministar saobraćaja Malezije. Iz ministarstva je saopšteno i da se istražuje potencijalni teroristički napad i da je utvrđen identitet nekih od potencijalno osumnjičenih. U Maleziju je stigla i ekipa američkog FBI-a. Šef malezijskog ratnog vazduhoplovstva Rozali Daud izjavio je kako radarski snimci pokazuju da je avion koji je leteo za Peking krenuo nazad prema Kuala Lumpuru pre nego što je izgubljen svaki kontakt sa njim. Dodao je da posada aviona nije prijavila tehničke probleme, da je avion imao dovoljno goriva, kao i da su vremenski uslovi bili povoljni.
Bivši direktor Savezne uprave za kontrolu letenja Branko Bilbija za Novosti dana navodi moguće razloge zbog kojih avion još nije pronađen.
Najvjerovatnije je da se on nije raspao u vazduhu, nego da je udario u more u celom svom takozvanom obliku, aerodinamičkom obliku, i onda je tragove veoma teško i naći. Možda je čak moguća varijanta da je on čak imao malu brzinu i da je pri malom uglu dodirnuo more i da je potonuo. I to je moguća varijanta. Jer ako je udario pod velikim uglom i došlo do snažnog udara u površinu vode, gdje se površina vode tada ponaša kao maltene betonska površina, onda bi morali se vidjeti neki tragovi gore. Teško je to proceniti šta je.
Branko Bilbija, bivši direktor Savezne uprave za kontrolu letenja, govorio za Novosti dana. A u Ukrajini dalje napeta situacija i pored osude zapadnih zemalja, ruska vojska raspoređena je od prošle nedelje na Krimu.
Ruski vojnici preuzeli su kontrolu nad još jednom ukrajinskom graničnom ispostavom na zapadu Krima i zarobili 30 ukrajinskih graničara. To je 11. međudržavni prelaz koji na Krimu drže Rusi. Granična ispostava Černomorsko je na zapadnoj obali poluostrva Krim, jutros je preuzeta bez žrtava.
Širom Ukrajine i za danas najavljeni mitinzi u situaciji naraslih tenzija između Rusije i zapada oko Krima.
Pristalice novih ukrajinskih vlasti i građani koji podržavaju Moskvu sukobili su se u Sevastopolju na Krimu gdje je održan skup povodom 200. godina od rođenja Tarasa Ševčenka, ukrajinskog pesnika i simbola buđenja nacionalne svesti Ukrajinaca. Na ulice Sevastopolja izašlo oko 200 ljudi, a stotinak osoba koji su imali motke napali su pripadnike policije koji su obezbeđivali skup, javio je France Press.
Miting povodom 200 godina od rođenja Ševčenka održan je i u Kijevu.
Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk izjavio na skupu da Ukrajina neće dati ni milimetar svoje teritorije Rusiji. Jacenjuk je posle vanredne sednice vlade objavio da će sljedeće sedmice otputovati u Sjedinjene Države na razgovore na visokom nivou o rješenju situacije u Ukrajini.
Protesti u Donjecku gdje je naš kolega iz Reutersa Feđa Grulović.
Lider opozicije, gospodin Kličko, je tada htio da se obrati onima koji su se danas okupili na mitingu. Međutim, više hiljada ruskih građana pojavilo se i negodovalo to okupljenje. Kličko na kraju se nije pojavio, tenzije su velike. Međutim, ono što morate primjeti da i jedna i druga grupa ovdje ljudi barem ne želi konflikt. Ono što je interesantno jeste da se bukvalno nalazili na svega par metara jedni od drugih, ali da ni u jednom trenutku nije došlo do konflikta, čak ni ružna reč. Ono što je ruska strana i ljudi koji su bili za prorusku varijantu su izgovarali je jednostavno bilo referendum i ništa se više od toga nije mogli čuti. Ukrajinci, njih svega 100 koji su stajali ispred pravoslavne crkve u centru grada, mirni kao bube, glas im se nije čuo.
Sagovornici našeg političko-informativnog magazina Sedmica pokušali su da odgovore na pitanje da li vruća ukrajinska zima može da izazove novi hladni rat. Pojedinosti Zorana Bokan.
Sukobe je mnogo lakše započeti nego okončati. Pravilo je koje se upravo potvrđuje u Ukrajini. uz podsjećanje da je kriza počela kada je sada već bivši predsjednik Viktor Janukovič odbio da potpiše sporazum o jačanju veza sa Evropskom unijom, sagovornici sedmice su se složili oko toga da je posle rata u bivšoj Jugoslaviji 90. godina ukrajinska kriza sada najveći izazov za bezbednost u Evropi. Dušan Proroković, izvršni direktor Centra za strateške inicijative, ocijenio je da je Evropska unija u pokušaju da reši ukrajinsku krizu ušla na pogrešna vrata. U sedmici smo čuli stav da dosadašnji razgovori Moskve i Vašingtona na najvišem nivou nisu približili pozicije dve sile, već naprotiv. Komentarišući za sljedeću nedjelju, 16. mart, najavljeni referendum na Krimu, na kome će se građani izjašnjavati o ulasku Krima u sastav Ruske Federacije, Proroković je izrazio uverenje da neće doći do Trećeg svjetskog rata, ali da će referendum doneti sprovođenje ruskih geostrateških interesa.
To znači, ajde uslovno rečeno, konfederalizaciju zemlje koja će postepeno ići ka podeli na proruski jugoistok i taj prozapadni deo koji će funkcionisati kao neka nezavisna država oslonjena pre svega na ekonomske i političke resurse Poljske.
Zoran Milivojević, diplomata u penziji, također smatra da je Ukrajina najbliža konfederaciji. Međutim, upozorava da se apetiti Moskve neće završiti na Krimu.
Sam taj Krim pokazuje da je projekat Ukrajine propao samim tim što ona više posle neće biti celovita, ovako ili onako, u funkcionalnom i u političkom smislu svakako. Sigurno je da će se sada na istok preneti ta konfrontacija između, da ako hoćete, Rusije i zapadnih sila za nastavak uticaja tamo i za ostvarivanje pozicija.
Zoran Kusovac, analitičar i novinar, iznao je stav da Vašington u ovom trenutku nema suptilnost da reši situaciju u Ukrajini, ali da je dobro što Evropska unija ima Angelu Merkel.
Nakon 8 godina Džordža Busha, koji je uništio spoljnopolitičko razmišljanje u Americi, oni sada nisu u stanju sa svojim nosim. Ono što je po meni ohrabrujuće je što Evropa u ovom trenutku ima Angelu Merkel, koja ima petlju, ima znanje, ima resurse da bude vođa, a ima i posebne odnose sa Rusijom.
Komentarišući poruku predsjednika Rusije Vladimira Putina Zapadu, ako može Kim, a mislio je na Kosovo i Metohiju, može i Krim, sagovornici sedmice upozorili su na realnu opasnost od rasta separatističkih tendencija širom Evrope.
U novostima dana još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Još nije pronađen avion sa 239 putnika koji je nestao u vodama Južnokineskog mora. Sumnja se na teroristički napad. U Sevastopolju na Krimu sukob pristalica novih ukrajinskih vlasti i proruski orijentisanih građana. Iz Kijeva poruka da neće dati ni milimetar svoje teritorije Rusiji. Posle 17 godina Mercedes ponovo u Srbiji, u Ikarbu su predstavljen prototip autobusa proizvedenog u saradnji sa nemačkom kompanijom. Na svetskom prvenstvu u atletici u toku finala u skoku dalj. Ivana Španović posle prve serije na trećem mestu. Sutra oblačno sa maksimalnom temperaturom do 15 stepeni.
Izbori 2014.
U štampari i službenog glasnika u toku je štampanje izbornog materijala za vanredne parlamentarne izbore. U službenom glasniku kažu da su preduzete sve mere obezbeđenja i da proces štampanja snima ukupno 70 kamera koje pokrivaju svaki delić prostora štamparije.
Obaveštenje o danu i vremenu održavanja izbora sa brojem i adresom biračkog mesta na kojem glasaju i brojem pod kojim su upisani u izvod iz biračkog spiska, građani Srbije sa pravom glasa mogu da očekuju u svojim poštanskim sandučićima najkasnije do sutra u ponoć. Glasanje na biračkom mestu je moguće samo ako birač pruži na uvid biračkom odboru važeću ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu u kojima je jedinstven matični broj građana, a može da glasi ukoliko nema obaveštenja o danu i vremenu održavanja izbora koje je trebalo da dobije na kućnu adresu.
Vanredni parlamentarni izbori biće održani 16. marta i na Kosovu i Metohiji u skladu sa dogovorom u Briselu, izjavio je prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić.
Mi smo se nešto dogovorili u Briselu i to će biti sprovedeno u delo. Tako da mene interesuje samo ko će da pobjedi na Kosovo i Metohiji od srpskih političkih partija. Ovo sve drugo je već regulisano. Te interne izjave i pokušaje razni samo govore o nekim drugima, ne o nama.
Izbori 2014. Izborna hronika.
O današnjim predizbornim aktivnostima stranaka Jelena Perendija. Demokratska stranka Srbije zalaže se za saradnju sa svima, pa i sa Evropskom unijom, ali u korist Srbije i njenih građana, izjavio je lider te stranke Vojislav Koštunica. On je naveo da ohrabruje činjenica da je takav stav nešto što uzima sve više maha u Evropskoj uniji i u našem narodu. Koštunica je ponovio da se DSS ne zalaže da Srbija bude članica Evropske unije, pošto je Unija, kako je rekao, izdala poverenje građana Srbije i obmanula ih. Predsednik Nove demokratske stranke Boris Tadić izjavio je da bi za njegovu partiju na izborima dobar rezultat bio onaj koji bi omogućio toj stranci da utiče na promenu ustavnog poretka, nove investicije i radna mesta.
Danas na izborima, ako se odluči pogrešno, svi ćemo platiti cenu. Svaki građanin našoj zemlji nedostatkom posla. Jer trend koji sada imamo je jako loš, izuzetno loš i vrlo opasan i može da ugrozi stabilnost društva u naredne 4 godine. Ako budemo napravili pobednički rezultat da uđemo u vladu, to su razvojni resursi ovoga društva. Obrazovanje, nauka, zdravstvo, kultura, ekonomija. To je ključno. I razvoj infrastrukture.
U Srpskoj naprednoj stranci veruju da će posle izbora razgovarati sa mnogima, jer, kako kažu, žele širok konsenzus po pitanju reformi, modernizacije Srbije i oporavka privrede. Funkcioneri ove partije kažu da je njihov posao da ujedine Srbiju kako bi napravili pristojnu i normalnu zemlju. Predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Ranka Savić podržala je LDP, na čijoj listi su i predstavnici te asocijacije. Ona je navela da su mnoge zakone u parlamentu usvajale političke partije koje sebe nazivaju socijalno-demokratskim, a koje su duboko i suštinski protiv interesa i prava radnika. Ona je naglasila da LDP nikada nije lagala, već, kako je rekla, realno govorila o stanju u državi i društvu. Lider Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić još jednom je zatražio da svaki osnovac uz besplatnu užinu dobije i jabuku.
Zamislite, na primjer, da jednu jabuku dnevno kao dodatak na užinu damo svima osnovcima u Srbiji. To je 570.000 jabuka, preko 10 tona jabuka dnevno. Da pomognemo našim poljoprivrednicima da zarade za svoj rad, a da naša deca jedu zdravu hranu proizvedenu u Srbiji.
U nastavku kampanje lider DS-a Dragan Đilas u Beogradu je razgovarao sa mladima. Đilas je rekao da je danas više od 50% mladih bez posla i da bi država trebalo da ulaže u njihovo školovanje i pokretanje ekonomije kako bi se i mladi zaposlili. On je rekao i da je dužnost Demokratske stranke da mladima pruži šansu. Nosilac izborne liste Dosta je bilo, Saša Radulović, izjavio je da Srbija mora da demontira parazitski sistem u javnom sektoru. On je rekao da u tom sistemu radi na desetine hiljada ljudi koje su zaposlile političke stranke.
Centralna stvar jeste demontaža parazitskog sistema. Nakon toga ćemo prodisati. Jedna od ključnih mera je otpuštanje 15% partijski zaposlenog viška u javnom sektoru. Pitanje je šta sa tim ljudima? Pa imamo sistem socijalne zaštite koji treba da izgradimo. Pa umesto deluks socijalne pomoći treba da dobijaju oni koji nemaju univerzalnu socijalnu zaštitu kao i svi ostali građani Srbije.
Rukovodstvo Srpske radikalne stranke pozvalo je građane da na izborima glasaju za njih, obećavši odgovornu vlast, a ne med i mleko i milijarde iz Evropske unije. Radikali tvrde da su uvek sprovodili politiku zaštite nacionalnih interesa, a potpredsednik Srpske radikalne stranke Zoran Krasić kaže da su izbori 16. marta referendumski.
Građani treba da izađu i da odluče da li će se prikloniti carstvu Evropska unija, NATO pakt, Sjedinjene Američke Države ili će da se opredeli za Srbiju.
Treća Srbija na izborima nudi nove i nekompromitovane ljude. Oni navode da se najviše kandidata mlađih od 30 godina nalazi na njihovoj listi i da je Treća Srbija jedina nova snaga koja kandiduje mlade, obrazovane i nekompromitovane kadrove. Kandidat koalicije SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija za gradonačelnika Beograda Aleksandar Antić izjavio je da Lazarevac više ne može da bude gradska opština i da mora da postane samostalan grad.
Znam da Lazarevac nije samo rudnik, nije samo termoelektrana. I Lazarevac su pre svega i uvek na prvom mestu ljudi u Lazarevcu. I zato sve što radimo u ovom gradu, u ovoj državi, mora da bude pre svega usmereno ka ljudima.
Izbori 2014.
Danas se navršavaju 23 godine od velikih demonstracija održanih u Beogradu, prvih koje su uzdrmale režim tadašnjeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića.
Tokom demonstracija na kojima je učestvovalo više desetina hiljada građana, Poginuli su učenik Branivoj Milinović i policajac Nedeljko Kosović, a više stotina građana je povređeno. Protest je predvodio Srpski pokret obnove, a priključilo su mu se i ostale opozicione partije. Posle sukoba policije i demonstranata u centru Beograda, predsjedništvo tadašnje SFRJ izvelo je vojne oklopne jedinice na ulice grada.
Sutra dva protesta zdravstvenih radnika.
Sindikat lekara i farmaceuta pozvao je pacijente da sutra, za kada je zakazan celodnevni štrajk, bez preke potrebe ne dolaze u domove zdravlja i bolnice, uz poruku da će sve što je akutno i hitno biti zbrinuto, ali da će ono što nije morati da sačeka sljedeći dan. U poruci lekara se ističe da dalje srozavanje njihove profesije istovremeno znači i ugrožavanje prava pacijenata. Kažu da je štrajk jedini način da se skrene pažnja nadležnih za probleme u zdravstvu.
Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite Nezavisnost održat će sutra od 12 do 13 časova štrajk upozorenja. Štrajk organizuju zbog, kako za naš program kaže predsjednik sindikata Zoran Ilić, nagomilanih problema u zdravstvu.
To jest zabrane zapošljavanja u državnom zdravstvu, onog famoznog zakona o solidarnom porezu. Treći razlog je naravno da u zdravstvu ne postoji jedan dugoročni plan koji bi predvideo kako i na koji način će se razvijati zdravstveni sistem. Mi sutra za 13 časova imamo zakazane pregovore u Ministarstvu zdravlja, to je u redu, mada ja unapred kažem ne očekujem ništa mnogo, jer ako budu tu gospoda iz Ministarstva financija, onda bi mogli već da krenemo u pregovore. Ovako samo sa Ministarstvom zdravlja vrlo teško.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Kultura u nastavku. Najbolji film festovog takmičarskog programa Evropa van Evrope je igrano ostvarenje Vaš sam mlade autorke Irem Hak iz Norveške. 42. fest pratilo je više od 95.000 gledalaca, a ovogodišnji program jedan je od najboljih u posljednje dve decenije, ocenjuju organizatori. Festival se završava večeras, a svih proteklih dana pratio ga je naš Vladimir Đudović.
Zvanični žiri programa Evropa van Evrope, koji su činili predvodnik Međunarodnog udruženja kritičara Fipresci Klaus Eder, finski kritičar iz Zagreba Tomislav Kurelec i srpski reditelj Goran Marković, nagradili su film jedne Norvežanke pakistanskog porekla, dramu o životu pripadnika druge generacije imigranata, dramu o sukobu tradicionalnog etničkog konzervatizma i želje pojedinca da se uklopi u savremeni spoljni svet. Slušamo nagrađenu reditku Irem Hak.
Well, I have to say thank you so much.
Pre svega hvala vam što ste izabrali moj film za pobednika, to mi jako puno znači. Ja sam došao ovde da uživam festivalu i u Beogradu i na kraju naravno pobeda mog filma je veliki plus i veliko uživanje, puno mi znači. Hvala vam. Ja sam dobila priliku da pokažem svoj film, prvi debitanski, dakle, igrani film o ženi koja se bori da balansira između dve različite kulture i očekivanja.
Danas je proglašen i još jedan pobednik. Naime, žiri ovdašnjeg udruženja filmskih kritičara Fipresi Srbija za najbolji film ovogodišnjeg festa izabro je kubansko ostvarenje Melasa u režiji Carlosa Lečuga. Večeras, nakon ceremonije uručenja nagrada u Velikoj dvorani centra Sava, sledi i projekcija prošlogodišnjeg pobednika Kanskog festivala filma Plavo je najtoplija boja u režiji Abdel Latifa Kašeša, odabranog da zatvori i zvanično ovogodišnji fest. A negde iza ponoći završit će se i posljednji minuti posljednje festove premijere filma čuvenog Davida Linča o turneji ništa manje čuvenog pop benda Duran Duran.
Kao što ste čuli tokom emisije, u toku je svetsko prvenstvo u atletici, odnosno finala u skoku u dalju, u kome se u borbi za medalju takmiči i naša Ivana Španović. Posle prve serije bila je treća, sa nama je Stevan Kovačević koji pomno prati šta se dešava na ovom finalu. Kakva je trenutna situacija?
Velika, velika borba. Ivana Španović je i dalje treća, ali sada sa rezultatom 6 metara i 71 santimetrom. Počela je treća serija. U vojstvu je Britanka Johnson Thompson, 6 metara i 80 centimetar. Na drugom mestu je francuskinja Lezije, 6 metara 72 santimetra, odnosno santimetar više od naše reprezentativke. Lezije upravo skače u trećoj seriji, a na četvrtom mestu je Britanka Proktor, 6.65. Biće vraški teško, ali uzdamo se u odličnu formu Ivane Španović. Lezije u trećoj seriji 6.74 zadržala je za sada srebrnu medalju. Dakle, biće velika borba. borba, da. Mi uskoro očekujemo i direktno uključenje u sportskom žurnalu iz dvorane Argo u Sopotu, u Poljskom Sopotu.
Stevane, za slušalce koji ostaju sa nama, da kažemo otprilike kada bi trebalo da se završe ovo finale, odnosno kada bi moglo da bude poznato konačan plasman Ivane?
Ja se nadam oko 16 sati i 15 minuta da ćemo znati konačni rezultat Ivane Španović, ali u slučaju dobrog rezultata to može da se desi i tokom emisije Sportski žurnal koja počinje za nekoliko minuta.
U ovom uključenju u novosti dana da kažemo samo i sa kim će igrati naša vaterpolo reprezentacija na prvenstvu Evrope u Mađarskoj.
Da, žrebom je danas odlučeno da se na evropskom prvenstvu od 14. do 27. jula naša reprezentacija nađe u grupi sa Mađarskom, Nemačkom, Hrvatskom, Francuskom i Španijom. Neće biti ni malo lako i još da dodam, u posljednjoj utakmici 18. kola fudbalskog prvenstva Srbije Spartak Vojvodina 1-1.
Bio je ovo Stevan Kovačević. Za nekoliko minuta u sportskom žurnalu bit će riječi i o košarci, ABA Liga je na programu, tenis, pratimo Indian Wells. U svakom slučaju preporuka da ostanete uz nas.
Izbori 2014. Predizborni program.
Krivi su za ratove, krivi su što režimo jedni na drugi, krivi su što dva loša vrede više od Miloša, krivi su za nezavršene istrage, krivi su za lažne optužbe, krivi su što deca uče iz tabloida, krivi su što na ulici stradamo kao na frontu, krivi su za narodne kuhinje čak i u Vojvodini. Krivi su što je pazarni dan u Srbiji kad stigne penzija. Krivi su što bolesni biraju da li će kupiti hranu ili lek. Krivi su jer su svi bili vlast. Krivi su što su sve upropastili. Kaznite ih. Glasite za LDP. I tačka. Kad mi se rodio Mihajlo, Koštunica je došao na vlast i znamo šta je bilo. Kad mi se rodila Jana, Tadić je bio na vlasti i znamo kakav je bio. Kad mi se rodila Zora, Dači se vratio na vlast i evo šta se desilo. Kada sam dobio Anđeliju, Srbija je već imala naprednjake i znamo kako je. Sve se već desilo i svi sve znamo. Samo se još nije desilo da zemlju vode oni koji će učiniti boljom za decu koja dolaze. O tome se odlučuje 16. marta. Vreme je da deca glasaju. I tačka.
Izbori 2014. Predizborni program.
Eko. Dragi penzioneri, u Rodi i Merkatoru penzije i u ponedeljak 10. marta kao i svake srede više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste Roda i Merkator.
Eko.
U ovom trenutku 14 stepeni u Novom Sadu i Somboru, 13 u Nišu, 11 u Beogradu, u Kragujevcu 7, a na Kopaoniku minus 1. Vreme sutra.
Ujutru kratkotrajna magla, tokom dana umereno i potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom, a na planinama sa snegom. Samo će se na severu zemlje zadržati sunčano vreme. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura od minus 1 do plus 5, najviša dnevna od 7 do 15 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura oko 3, najviša dnevna 11 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Žarko Obračević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ne menjajte frekvencije u nastavku, između ostalog sportski žurnal, u okviru koga uključenje u finale skoka u dalj na svetskom prvenstvu u atletici.